Pues en primer lugar a mí gustaríame agradecer tanto a empresa como a Diputación Provincial como responsables da Dirección de Obra o feito de como están a levar as propias obras, porque a verdade é unha avenida con moita afluencia, con moitísimo tránsito e non se entorpeceu para nada, sempre houve tráfico fluido, se seguiu utilizando en todo momento das actuacións, por lo tanto creo que tamén isto de poñer en valor porque sigue o funcionamento diario da cidade, donde a xente pues, vai aos polígonos industriais, vai a visitar pues, outros puntos da cidade, instalacións deportivas que temos aí no entorno das termas, o propio centro comercial, o propio impulso verde, e a verdade que é de agradecer pues, o bo traballo que están a realizar en tanto a obra como a xestión das mesmas. E corroborar o que viña a decir o presidente, que esta é unha obra que facemos entre dúas administracións, e agradezco pois, a parte financiera da Diputación Provincial en unha obra que, como moi ben dixo o presidente, non só vai a ser útil para os veciños e veciñas da cidade, sino en un punto de entrada da propia cidade de outras zonas da provincia, sobre todo a zona norte, e a parte dignifica, ¿no? A entrada, unha das entradas con maior afluencia á cidade, nos permite, para nós tamén moi importante, quitar tránsito rodado da urbe para que a xente faiga pues, eses transbordos que fai ou eses viaxes que fai dun sitio a outro da cidade pola periferia sin ter o tránsito rodado nos corazóns das cidades e, polo tanto, nos permite ter cidades moito máis respetables co medio ambiente, con menos contaminación de CO2, e que sempre dixemos que esta obra máis aló de buscar ese desdoblamento tamén se pretendía humanizar e o vemos, estamos nunhas aceras pois, con unhas dimensións moi boas que nos permiten un bo paseo sin poder ou sin interferir tanto co tráfico rodado que cando se acabe toda a humanización pois, quedará tamén con esa parte vegetal de arborado que sempre contribuyen a minimizar pois, ese impacto que se generan os vehículos de contaminación. E, por tanto, seguimos proyectando esa cidade pensada nas persoas, para as persoas, e esa cidade respetable co medio ambiente. Así que agradecer novamente o compromiso da Diputación nesta fase que estamos a realizar, como na seguinte fase que xa estamos a traballar en ela, para que quede desde Benigno Rivera hasta o centro da cidade pois ese desdoblamento na súa totalidade.